Ди плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейджилер. Сегодня 2021 жылдын 30 ноябрь, эптеанын тийшенби күнү. Сүнк программабызда түркмен абатты жайларын биринде зорлонун Нияз кыйдын жетеди тапылды. Berdimuhammedov sahtların yerden peydalanma hukuklarına dava salyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan, Azerbaycan ve İran swap ilalısı etasında İran'ın üstü bilen yılda 2 milyard metr kub Türkmen gazını aktırmak varada 3 taraplayın ilalısı bağlıstırlar. Bu varada İran'ın medyası xabar veriyar. Ilalısı 28 ayabırda Aşgabatda regional iktisadi samitin çaklarında kol koyuldu. Bar bulan şertnama qoşmaçı kabul edilen swap ilalısına layıklıkta İran Türkmenistan'dan alan gazının muktarını sonu bilen Azerbaycan'a aktarır deyip İran'ın Nevit Ministeri Javad Uji İran'ın medyasına aitti. Üç taraplayın ilalısın çaklarında Türkmenistan Azerbaycan'a günde 5-6 milyon metr kub gazı satır deyip İran'ın devlet televizyonası Uji'nin sözlerine getirdi. Ol Türkmenistan bilen uzak vaqtdan beri dowam edip gelýän gaz berisi bardaky dawanyň çözülmegi ugrunda hem tagalla edilýändigini bellidi. 2016 ýylda Aşgabat Iranyň türkmen gazy üçin azyndan 1,5 milliard dollar berisiniň bardygyny öňe sürüpdi. Iran bu gürkizijiler bilen ilalaşmandy. İran Rusya'dan son dünyanın en köp gaz gorularına iyidir. İran'ın mühüm gaz yatakları esasan yurdun gün orta tevitlerinde yerleşer. İran 1997 yıldan beri özünün demirazık tevitleri üçin qoňşu Türkmenistan'dan tebigi gazı import ederdi. Kırgızistan'ın opozisiýa partileri 28 noýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň dastlapky netijelerini reddetdiler. Şeýle-de Merkezi saýlaw komissiýasyny galplykda aýpladylar. 28 ноябрда Гишлик Бишкекте сырлан метбуат жыгынында Атамекен, Азаттык, Социал-демократлар ве Улуттар биримдиги, ягъни этник жебитлик оппозиция партияларынын лидерлери сет беришлигинин нетижелерин ятырмагы ве тәди тайлуулары кечирмеги талап эттилер. Оппозиция Меркези тайлуу комиссиясына 40 минутлап сетлер көрсөтүлгөн мониторду жүзө чыккан нәтижелердин давамында калплыкты ве сетлери угрулмакта айыплады. Оппозициянын беянатындан оң Меркези сайлоо комиссиясы өзүнүн вебсайтында 122 000 бюллетендин, ягъни ахли сетлердин 10%ын ятырландыгын маалым этти. Дестлапкы нетижелерге көрө, сайлоолордо өкмөттүн тарапында чыгыш эдиен 3 партия улуу жеңис казанып, олор партия таанууларына көрө ачырылган сет беришликте бир палаталы парламенттеги, яды жогорку кеңештеги 90 орундун 54-үнү ээлептир. Tbilisi'nin sudunda Gürcistan'ın ozolki prezidenti Mikhail Saakashvili'nin üstünden geçirilen sud dinlenşigi öz işini devam ettirdi. Saakashvili dinlenşigin tertibinin kanunu qabat gelýändigini sorag astyna aldı. Bu ağırlıkta sudun daşında Saakashvili'nin goldawçylary polisiýa bilen çaknaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sebitden habar bermegine görä, Saakashvili Gori şäherindäki harby keselhanadan 29 noýabrda Tbilisi ýürite injamlaşdyrylan ulugda getirilipdir. Şeýlede onuň ýanyny bilen başga da 4 ulug we 2 kuçar gelipdir. Suw dinlenşigine diňe döwletiň elçiligindäki bir habar teristeti goýberildi. Saakashvili dinlenşik başlamasından ozal ýurdun prokuraturasyny, adalet ulgamyny, şeýlede öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanandygy boýunça bildirilen aýplamalary ikrar etmeýändigini aýdyp çykyş edipdir. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň ählisiniň siýasy ählidigini hem bellepdir. Gazagystanyň iň ýeri şäheri Almatyda polisiýa Hytaýda ýakynlarynyň bi-kanun saklanýandygyny aýdyp, olaryň azat edilmegi boýunça protesto çykan demonstrantlaryň altysyny sakladi. 29 ноябрда Хытайын Алматыдагы консулханасының өңінде кечирилген юриш Хытайын Синжаң тевитинде уйгурлардын, казактардын ве мусулмандардын азлыктагы бейлик этник топорлорунун көпчүлүктөн жагдайда тусук эдилмегине каршы Казакстанда кечирилген демонстрациялардын яны бири болду. Протестчилер казак ресмийлеринден Хытайдагы этник казактарды коромок боюнча хас көп тагалла этмегини талап эттилер. Amerikanyň döwlet departamenti 2 million çemesi Uygur, Kazak we Sinjang welaýatynyň beýlik ýerli ilatynyň esasany musulman etnik toporlaryň agzalarynyň soň merkezlerinde saklanýandygyny habar berdi. Hytaý bu dehkanlaryň tutsakhanadygyny inkar edýär.